Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi la yumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa allimna ma yunfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari. Kita sampai bab yang ke-64. Babu ghuslil maniyyi wa farkihi wa ghasli ma yusibu minal mar'ati. Bab tentang mencuci, ya, mani, ya, wa farkihi dan mengeriknya, ya. Jadi apa, kalau sudah kering itu dikerik, ya, digosok, ya. Jadi bab ini tentang hukum mani, ya, apakah najis ataukah tidak, ya, dan bagaimana kalau mengenai baju, ya. Wa ghasli ma yusibu minal mar'ah, dan mencuci apa yang mengenai dari al-mar'ah, ya. Al-mar'ah maksudnya istri, ya. Bisanadi al-mutaqaddim ila Imam Bukhari qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah ibnu al-Mubarak qala akhbarana Amr ibn Maimun al-Jazari an Sulaiman ibn Yasar an Aisyah qalat kuntu aghsilu al-janaba min thawbin nabi sallallahu alaihi wasallam ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه كنت kata Aisyah, aku pernah, ya, أغسل الجنابة mensucikan janabah, ya. Jadi maksudnya ketika orang junub, ya, selepas menggauli istrinya, kemudian biasa mandi atau kemudian kalau ada bekas yang mengenai baju maka dicuci, ya, aku mencuci dari jinabah tadi, dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhruju ila salati, kemudian Nabi keluar menuju salat. Wa inna buqa al-ma'i, dan sesungguhnya sisa air fi thawbihi ada di baju beliau. Jadi maksudnya karena bajunya Nabi terkena air mani tadi, kemudian dicuci, kan masih ada bekas basah itu, ya, air cucian tadi. Nah, kemudian belum kering dibawa Nabi untuk sholat ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan tentang etika ya dan juga hukum berkaitan tentang masalah air mani tadi ya. Jadi air mani ini kan asal manusia diciptakan ya. Alam nakhluqukum mimma immahin ya. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina, maksudnya air mani. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia melihat, berpikir dari mana dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiqa ya, diciptakan dari air mani ya. Jadi artinya ulama kemudian memberikan hukum tentang air mani ya. Jadi hukum asalnya adalah apa? Suci. Hukum asalnya adalah apa? Suci. Jadi hukum asal mani itu adalah suci. Tahir ya. Suci. Dan itu disebutkan di dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali, mereka menjelaskan bahwa hukum air mani asalnya adalah apa? Suci. Hanya saja kalau mengenai baju, hendaklah diapakan? Tetap dicuci ya. Tetap apa? Dicuci. Ya. Tetap dicuci. Ya, supaya tidak kelihatan jijik ya, jadi dicuci ya. Walaupun hukum asalnya adalah apa? Suci ya. Tapi kalau kena baju tetap dicuci. Kalau telat mencucinya kemudian mengering gitu. Kan masih ada bekasnya itu. Dikerik ya. Kerik atau dikerok gitu. Supaya bekas itu hilang ya. Atau lebih mudahnya lagi direndam ya supaya bekas yang sudah mengering itu hilang ya. Jadi hadis yang menjelaskan itu dicuci dan dikerok tadi ya. Kalau mengenai apa? Mengenai baju ya. Kalau mengenai apa? Baju ya. Jelas ya? Jadi jumhur ulama menegaskan bahwa hukum asal apa tadi? Mani itu suci. Ini ada di dalam mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah dan ulama-ulama hadis ya. Wa hadhihi thariqatu Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis. Ya. Nah, adapun kenapa harus dicuci tadi? Bukan berarti itu menunjukkan najis ya. Itu tadi supaya tidak kelihatan jorok aja ya. Supaya bersih gitu ya. Sehingga ketika mengenai baju ya, karena itu ada basah-basah gitu ya. Jadi kalau dibersihkan lebih bersih gitu ya. Jadi tidak ada bekasnya ya. Demikian juga kalau sudah kering, hendaklah dikerik atau direndam gitu ya. Supaya itu juga tidak ada bekas ya, tidak ada apa? Bekas. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Yazid qala hadatsana Amrun yakni Ibnu Maimun an Sulaiman Ibni Yasar qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha tahwil hadis riwayat yang lain, wahada jalur yang lain, wahadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Amr bin Maimun an Sulaiman ibni Yasar qala sa'altu Aisyah anil mani. Jadi Sulaiman bin Yasar ini tanya kepada ibunda Aisyah tentang hukum mani tadi, yusibu ats-tsaub, yang mengenai baju, ya. Faqalat, maka beliau menjawab, kuntu aghsiluhu min tsaubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencucinya dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju, kemudian beliau keluar, ila salati, menuju salat. Artinya dipakai baju itu. Setelah dicuci ibunda Aisyah, baju itu dipakai. Wa atharul ghusli, dan bekas cucian tadi, artinya masih kelihatan basah di bajunya, fi thawbi, pada bajunya beliau, ya. Uqa'ul ma, ya. Jadi sisa air tadi itu masih kelihatan karena baru saja dicuci terus dipakai, kan masih basah, belum sempat dikeringkan. Jadi intinya hadis ini, walaupun suci itu mani tetap dicuci, ya, karena itu rutab, ada basah-basah yang kurang enak dilihat atau baunya, ya, kalau masih nempel di baju, maka Nabi menyuruh dicuci itu baju, atau kalau udah kering dikerok itu, ya, supaya tidak ada bekasnya, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu hukum berkaitan dengan mani, ya, berkaitan dengan mani, ya. Jadi hukumnya adalah suci, ya. Ya. Hukumnya adalah suci dan tidak najis, ya. Adapun memerintahkan untuk dicuci tadi itu untuk hal yang lebih afdol, ya. Supaya lebih bersih, ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tadi dan dilakukan oleh Aisyah, ya. Tabarakallahi billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babun idza ghassala al-janabah aw ghayraha falam yudhhib atharuhu. Qala hadatsana Musa ibnu Ismail al-Minqari qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Amr ibn Maimun qala sa'altu Sulaiman ibn Yasar fi thawbi tusibuhu al-janabah qalat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini dengan jalur yang lain intinya sama, ya. Ujungnya nanti ada di Sulaiman bin Yasar, ya. Kemudian ditanyakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu aghsiluhu fi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku bertanya, sa'altu Sulaiman ibna Yasarin fi thawbi tusibuhu al-janabah. Jadi sama ini pertanyaannya, ya. Aku bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang masalah baju yang terkena al-janabah, maksudnya terkena mani tadi. Beliau jawab, aku juga pernah tanya kepada ibunda Aisyah. Jadi riwayat ini artinya sambung kepada Nabi gitu. Ya, kata ibunda Aisyah, aku mencucinya, kuntu aghsiluhu fi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencuci baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakhruju ila salati, kemudian beliau keluar menuju salat. Wa atharul ghasli fihi buqa'ul ma', ya. Dan bekas tadi cucian itu, basah tadi itu masih ada di baju beliau, ada buqa'ul ma', ada bekas air, ya. Ada buqa'ul ma', ya. Jadi intinya adalah dicuci, ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, riwayat yang lain juga sama, ya. Jadi masih Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, annaha kanat taghsilu al-mani min thawbi Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma arahu fihi buq'atan aw buqa'an, ya. Jadi intinya bahwa hukum mani itu suci, tapi kalau terkena baju ya atau badan tetap dicuci ya, supaya tidak kelihatan jorok ya. Babu abwalil ibil wal jawab wal ghanami wa marabitiha wa marabitiha ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang hukum ini apa? Kencingnya unta ya. Jadi hukum tentang masalah apa? Kencingnya unta ya. Itu apakah najis atau tidak ya? Nanti akan dibahas di dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari ya. Bagaimana hukum kencingnya unta ya? Dan bagaimana hukum menggunakannya untuk berobat ya? Digunakan untuk apa? Berobat ya. Dan ini juga nanti berkaitan dengan hukum hewan-hewan yang dagingnya bisa dimakan, dikonsumsi. Sapi, kambing, ya kan? Ayam, ya. Pokoknya dagingnya bisa dikonsumsi, apakah kotorannya atau kencingnya najis ataukah tidak, ya. Nanti akan dijelaskan ya di dalam masalah ini ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum kencing unta ya itu seperti apa? Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Hammadz ibnu Zaid an Ayyuba an Abi Qilabah an Anas ibn Malik qala dari Anas bin Malik qadima unasun min Uqlin qadima datang unasun rombongan manusia ya min Uqlin dari kabilah Uqlin. Kabilah Uqlin itu ya salah satu kabilah Arab ya. Wa Urainah dan kabilah Urainah ya. Ini juga sama ya, kabilah, nama-nama kabilah di Arab itu ada Uqlin, ada Urainah ya. Jadi ini ada beberapa rombongan ya. Dari Bani Uqlin dan atau Urainah ya. Au Urainah atau dari Bani Urainah ya. Uqlin atau salah satu kabilah lah ya. Dari Bani Uqlin atau Urainah ya. Nah, di dalam riwayat yang lain itu rombongannya itu tsamaniyah ya, ada sekitar 8 ya, 8 orang ya. Jadi sekitar 8 orang itu datang maksudnya ya ke Madinah ya. Jadi ceritanya itu datang ke Madinah untuk sowan ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tujuannya ya kepingin baiat ya untuk Islam ya. Nah, sehingga di sini dijelaskan mereka ingin masuk Islam atau ingin berbaiat, ya. Fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin. Wa an yashrabu min albaniha. Maka Nabi memerintahkan supaya dijamu, ya. Datangkan unta dan supaya diminum itu apa? Susunya, ya. Jadi supaya diminum min abwaliha, baul, ya, air kencingnya, wa albaniha, dan susunya. Jadi disuruh sekaligus, tidak hanya susunya, air kencingnya juga, ya, disuruh minum, ya. Jadi disuruh minum apa tadi? Susu dan juga apa? Air kencing dan juga apa? Susunya, ya. Dan itu menjadi obat, ya, tradisi, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dijadikan obat, ya. Jadi wa an yashrabu, dan Nabi memerintahkan supaya mereka itu meminum, ya. Jadi min albaniha wa abwaliha, ya, dari susu dan air kencingnya, ya. Jadi air susu dan air kencingnya sekaligus, ya, disuruh apa? Meminum, ya. Kalau minum susu unta mungkin tidak ada pertanyaan. Yang pertanyaannya di sini adalah apa? Air kencingnya apa? Unta. Nah, dari sini jamaah sekalian, sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa air kencing unta itu tidaklah apa? Najis, ya. Kalau toh najis, tentu Nabi tidak memerintahkan rombongan yang berjumlah kurang lebih 8 orang tadi, ya, tidak memerintahkan untuk meminum apa? Air kencingnya, ya. Tapi ternyata Nabi memerintahkan air urin dari apa? Unta tadi untuk diapakan? Diminum. Itu menunjukkan bahwa urinnya unta tidak apa? Najis, ya. Kencingnya unta itu tidak najis, ya. Pernah minum enggak, Pak? Belum, ya. Nah, boleh dicoba, ya. Dan ternyata apa yang disampaikan Nabi itu, ya, ada dasar wahyunya, ya. Akhirnya kan banyak penelitian sekarang juga. Termasuk pernah dilakukan penelitian di Universitas King Abdul Aziz, ya. Itu pernah dilakukan riset di situ, ya. Ya. Bahwa memang salah satu fungsi, ya, dan manfaat dari kencing unta itu bisa dipakai untuk menyembuhkan sel kanker, ya, ya, atau penyakit yang lainnya. Karena secara medis itu ada unsur partikel nano, ya, dalam air kencingnya apa? Unta tadi, untuk melawar apa? Sel kanker, ya. Ini salah satu riset, ya, di King Abdul Aziz Jeddah itu, ya. Jadi penelitian ini sebenarnya tuh kepengin tahu, loh, air kencing unta kok diapakan? Diminum, kan. Nah, pertanyaan dasarnya kan begitu. Kemudian ada kandungan apa dalam air kencing apa? Unta, kan begitu pertanyaannya. Setelah diteliti, ternyata ada zat khusus, ya, zat tertentu atau nano tertentu yang itu ada di dalam kandungan air kencing apa? Unta. Ya kalau Nabi mengatakan itu boleh diminum, ya sudah kita sami'na wa atha'na. Sama kayak kemarin kita membahas, kenapa harus dibedakan bayi perempuan dengan bayi apa? Laki-laki. Dan itu ternyata beda, kemarin sudah kita jelaskan. Ya, jadi kalau apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah kita sami'na wa atha'na, ya. Jangan sami'na wa asaina, ya. Wasma' ghaira musma' wa ra'ina. Jangan seperti kita membantah atau mengkritisi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi oleh karena itu ini penelitian, ya. Dan orang-orang Badui dulu juga sudah biasa menggunakan air kencing unta itu untuk apa? Sebagai obat, ya. Sebagai apa? Obat, ya. Sebagai apa? Obat, ya. Nabi memerintahkan itu, ya. Jadi sebagian ulama kemudian ketika mendasarkan pendapatnya bahwa air kencing unta itu tidak najis, ya, salah satunya tadi Nabi memerintahkan supaya meminumnya tadi, ya, untuk obat, ya, dikonsumsi untuk apa? Obat, ya. Artinya kan nggak najis. Kalau najis, Nabi nggak memerintahkan berobat dengan sesuatu yang apa? Yang najis, ya. Jelas, ya, jamaah sekalian, ya. Jadi ini kasus tadi Bani Uqlin atau Urainah, ya, yang mereka datang dan ingin berbaiat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ceritanya itu kan Bani Uqlin tadi atau Urainah tadi itu ceritanya kan enggak mau lama-lama tinggal di Madinah, ceritanya begitu. Karena di dalam dirinya gitu, ya, jauf, ya, jauf itu, ya, rongga, ya, di rongga badannya itu ada penyakit, ya, ya, ya. Jadi ada penyakit, maka tadi Nabi memerintahkan supaya dicari itu, ya, unta, ya, kemudian diperah, diambil susu dan diambil air kencingnya tadi, kemudian disuruh berobat, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memerintahkan akhirnya diminum dan dari unta susunya dan juga apa? Air kencingnya tadi, ya. Dari liqah tadi, liqah itu unta tadi, ya. Unta yang tadi disuruh nyari oleh Nabi ketika ketemu, ya udah diperah dan diminumkan tadi, ya, air susu dan air kencingnya, ya. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setelah minum kencingnya air unta dan susunya tadi, maka mereka sembuh, itu ceritanya, ya, dalam hadis ini panjang sekali, dan tambah gemuk gitu, ya. Jadi ceritanya sembuh gitu, intinya begitu ceritanya, ya, ya, karena Nabi tidak dusta, ya. Jadi obat, ya, bagi penyakit tertentu, ya. Dan tentu saja ini, ya, apa, ya, dikonsultasikan, ya. Dikonsultasikan dan juga tidak sembarangan juga, karena ini kaitannya dengan air kencing, ya. Jadi mungkin kondisi-kondisi tertentu dan tidak semua kondisi gitu, ya. Karena ini ceritanya Bani Uqlin atau Uroniyin itu kan memang bukan penduduk asli di Madinah, dia itu pendatang, ya. Jadi ada gangguan-gangguan di rongganya, penyakit itu yang memang biasanya dia memang menggembala unta dan seterusnya, akhirnya disembuhkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari unta lagi itu, dari susu dan juga dari air kencingnya tadi, ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma sahhu qatalu ra'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaku an-na'am faja'a al-khabar fi awal an-nahar wa ba'asa fi atharihim falamma irtafa'a an-nahar ji'a bihim فَمَرَهُمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. Ya. Tapi kasusnya nanti itu hadisnya itu panjang ya. Jadi setelah tadi disuruh apa? Menyarikan unta, dicari-dicari ya. Di kasus yang panjang itu ternyata pengembala itu dibunuh ya, dan kemudian disikat ya tadi hewan-hewan itu ya. Kemudian datang khobar di awal siang ya, kemudian diutus untuk meniti bekas mereka itu ya, para sekelompokan orang-orang yang bertindak anarkis terhadap onta-onta Nabi tadi ya. Akhirnya ditangkap ya. Jadi karena mereka para komplotan itu adalah merampok, merampas ya. Akhirnya ya dikisos ya. Dikisos artinya dipotong tangan mereka dan kaki mereka ya. Tetapi mahalus sahih di dalam hadis ini, Imam Bukhari menaruh bab ini khusus berkaitan dengan bagaimana hukum tadi ya. Hukum air kencing apa? Air kencing unta ya. Ya. Jelas ya, walaupun ini masalah khilaf ya. Walaupun masalah apa? Khilaf. Jadi ulama yang menghukumi air kencing unta tidak najis itu berijtihad dari hadis ini. Nabi memerintahkan untuk apa? Diminum sebagai apa? Sebagai obat ya. Jelas. Adapun ulama ya, ulama yang berpendapat bahwa semua kencing, air kencing atau kotorannya, baik dari hewan yang bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan, mereka sebagian ada yang menghukumi najis semuanya. Jadi namanya kencing, yang namanya kotoran itu ya tetap najis. Nah, pendapat ini adalah pendapat madhab Syafi'iyah. Madhab apa? Syafi'iyah. Jadi kalau ulama-ulama Syafi'iyah, semua yang namanya air kencing ya, entah hewan yang bisa dimakan, unta, sapi, kambing, dan seterusnya, tetap najis ya. Apalagi yang gak bisa dimakan, kucing, dan seterusnya ya. Itu menurut pendapat siapa? Syafi'iyah ya. Jadi, baik bisa dimakan, ataupun tidak apa? Bisa dimakan. Itu tetap hukumnya apa? Najis. Bagaimana dengan hadis ini? Nah, itulah kemudian hadis ini kemudian tidak diberlakukan secara umum karena ini adalah kondisi khusus gitu ya. Nah, secara umum dalam mazhab Syafi'iyah itu segala kotoran ya dan kencingnya itu tetap dihukumi apa? Najis. Baik hewan yang bisa dimakan dagingnya atau tidak bisa diapakan? Dimakan ya. Jelas ya jamaah ya. Ya. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya, seperti Ibnu Qudamah, hewan yang dagingnya bisa dimakan itu kotorannya tidak najis. Ada memang sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ini masalah fikih ya. Masalah apa? Fikih. Dasarnya apa? Itu tadi salah satunya. Unta kan bisa dimakan dah. Ya. Maka salah satunya kencingnya tadi itu bisa dijadikan obat ya. Ya. Termasuk di dalam mazhab Malikiyah. Termasuk di dalam mazhab apa? Malikiyah ya. Makanya tadi Imam Bukhari di sini menyebutkan bagaimana tentang masalah kencingnya apa tadi? Unta ya. Ya, babu abwali, abwal itu jamak baul ya, kencing, al-ibil. Babu abwali al-ibil ya. Wajawabi dan hewan-hewan ya. Wal ghanam dan kambing, wa marabidhiha ya, dan juga kandangnya itu ya. Kandang-kandang unta, kandang kambing dan seterusnya. Bagaimana kalau orang sholat di situ misalkan ya, terpaksa misalkan. Nah, itu tadi memiliki hukum secara khusus tadi dibahas ya. Memiliki hukumnya tadi ya. Walaupun ini adalah masalah-masalah apa? Khilafiyah. Masalah apa? Khilafiyah ya. Ya. Jadi disinilah terjadi perbedaan pendapat tadi. Karena kalau dalam mazhab Syafi'iyah tadi itu definisi najis itu kan ada unsur al-istikdzar ya. Jadi ada unsur jijik itu ya. Yang namanya kencing apapun kan jijik ya kan ya. Demikian juga tainya gitu. Maka dipukul rata dalam mazhab Syafi'iyah semuanya najis. Entah itu hewan yang bisa dimakan dagingnya atau tidak ya. Sementara dalam mazhab Hambali dan Malikiyah tadi itu membedakan kalau hewan yang tidak bisa dimakan seperti kucing ya, seperti apa lagi yang enggak bisa dimakan dan seterusnya ya, itu kotorannya atau kencingnya najis ya. Tapi kalau khusus hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti unta, sapi dan seterusnya, itu kencing dan kotorannya tidak najis. Itu pendapat siapa tadi? Ulama siapa? Hambaliyah dan Malikiyah. Salah satu dalilnya ini ya. Berobat dengan menggunakan apa? Air kencing unta. Ini perlu ada penelitian lanjutan dalam rangka untuk menguatkan itu ya. Apa sih rahasia air kencing unta? Mungkin di Indonesia belum dikaji ya, dalam dunia medis ya. Saya belum pernah ketemu atau menjumpai jurnal ataupun kajian medis di Indonesia tentang itu, masalah air kencing unta. Kalau di Saudi sudah ada dikaji di Universitas ya, King Abdul Aziz tadi ya. Dan itu terbukti ada unsur khusus memang di air kencing unta. Tetapi untuk air kencing yang lainnya Nabi enggak merekomendasikan. Misalkan air kencing sapi misalkan atau kambing itu tidak ada hadisnya. Ya, tapi kalau unta memang ada. Ya, secara khusus tadi ada hadisnya itu ya. Ada pertanyaan jamaah masalah kencing ini ya. Kencing apa? Hewan ya, berkaitan itu. Terima kasih fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala akhbarana Abu At-Tayyah Yazid bin Humayd an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna al-masjid fi marabidil ghanam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat. Qabla an yubna, sebelum dibangun al-masjid. Jadi sebelum dibangun masjid di Madinah itu ya, Nabi salatnya di mana? Fi marabidhi al-ghanam, ya. Itu tadi di marabid, ya, di kandang atau di tempat bekas ini apa? Kandang al-ghanam, ya. Ghanam itu kambing, ya. Jadi karena memang belum ada waktu itu, ya. Belum apa? Belum ada, ya. Jadi Nabi sholat di situ. Karena memang darurat, ya. Karena memang tidak ada tempat lain, ya. Jadi karena tidak ada tempat lain, maka Nabi sholat di situ, ya. Sebelum masjid dibangun, ya. Sebelum masjid dibangun, dan ini awal pertama kali apa? Hijrah, ya. Nah, kemudian sebagian ulama kemudian menjelaskan hadis ini. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm, ya. Bahwa hadis ini mansukh, ya. Artinya dihapus, artinya gini. Buktinya Nabi memerintahkan, ya, setelah apa namanya dibangun itu masjid, supaya masjid itu dibersihkan dari segala kotoran itu, ya. Nah, Nabi sholat di marabit, dari bekas kandang itu, karena memang belum ada tempat lain gitu, belum ada tempat lain, ya, sebelum dibangunnya masjid, ya, sebelum dibangunnya apa, masjid, ya. Ya. Jelas, ya. Nah, jadi menurut Ibnu Hazm ini hadis ini mansukh, ya. Dulu memang boleh, tapi setelah ada masjid ya enggak lah. Karena Nabi memerintahkan untuk dibersihkan, ya. Ini pendapat siapa? Ibnu Hazm. Tetapi pendapat ulama yang lain tidak, ini bukan mansukh, memang boleh itu. Karena ada juga di dalam riwayat Imam Muslim dari hadisnya Jabir bin Samurah, ya. Tapi karena darurat, ya. Karena apa tadi? Darurat, ya. Karena belum ada masjid, ya. Jadi karena memang belum ada masjid, ya. Ya, makanya ini masalah-masalah fikih, ya, terjadi perdebatan tadi di antara ulama, ya. Taib ahibati filah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gimana, Pak? Ya. Nah, itu hasilnya gimana penelitiannya itu? Apa? Protein dari apa tadi? Janin diapain? Iya, plasenta apa dan juga apa sejenisnya, ya, itu kan bagian dari tubuh manusia, ya. Artinya apapun yang ada dalam tubuh manusia itu tidak bisa dikonsumsi, ya. Bahkan kita pakai daging manusia dikonsumsi enggak bisa. Darah manusia juga enggak bisa, ya. Ya. Demikian juga apa? Plasenta, ya. Ya. Itu juga termasuk haram hukumnya, ya. Bukan masalah disuntik, kan asalnya tadi, ya. Asal zat, ya. Zat yang digunakan, ya. Itu adalah bagian dari tubuh apa? Manusia itu sendiri, ya. Entah itu dagingnya ataupun apa? Darahnya, ya. Apalagi kalau itu memang darah, darah itu kan memang termasuk perkara yang haram, ya. Najis itu kalau dipakai untuk apa? Berobat. Memang kalau di Korea itu ya macam-macam karena mereka berobat dan meneliti tentang penyembuhan melalui obat itu, ya. Mereka bebas dari nilai, enggak ada hukum halal dan haram, ya. Jadi hukum asal kalau tidak darurat, ya, maka menggunakan hal-hal yang najis ataupun hal-hal yang diharamkan itu tidak dibolehkan, ya, di dalam apa? Berobat, ya. Termasuk darah manusia ataupun plasentanya, ya. Dan begitu juga sejenisnya, ya. Hukum apa? Asalnya. Nah, seseorang bisa menggunakan itu kalau darurat, ya. Dan direkomendasikan secara medis darurat menggunakan hal-hal yang memang itu tidak ada yang lain gitu, ya. Dan sifatnya darurat, ya. Jadi masuk ke dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurah, ya. Jadi darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya apa? Dilarang, ya. Yang asalnya apa? Dilarang, ya. Jadi itu sudah pernah apa namanya? Difatwakan juga di Saudi dulu, ya. Ulama-ulama Saudi juga pernah ditanya tentang bagaimana hukum dengan menggunakan tadi plasenta, ya. Dan itu dikaji memang dalam ilmu embriologi, ya. Dan hakikatnya plasenta itu adalah bagian dari tubuh manusia, janin itu tadi, ya. Dan memang kan bagiannya kan dipotong kan itu, ya. Memang dimanfaatkan, ada dimanfaatkan untuk pengobatan kanker atau kecantikan, ya. Jadi kalau itu memang bagian dari tubuh manusia, ya, maka itu tadi, ya. Kalau memang bagian dari tubuh manusia, maka kalau bisa dihindari, ya. Kalau bisa apa? Dihindari, ya. Apa itu? Transfusi darah. Itu beda lagi kalau transfusi darah. Jadi kan darah itu mengembalikan darah manusia. Boleh transfusi darah karena orang butuh apa? Darurat butuh apa? Darah. Transfusi kan enggak diminum toh, cuma dipindahkan, ya. Ya. Dan orang butuh darah memang. Orang butuh apa? Darah, ya. Jelas, ya. Tapi darah manusia itu hukumnya apa tadi? Najis, ya. Artinya tidak boleh orang menggunakan darah dioleskan di wajahnya, di tubuhnya gitu. Najis itu. Tapi kalau transfusi kan beda, enggak dioles ke kulit, tapi darah ke darah gitu. Dikembalikan ke asalnya, ya. Tapi kalau ditanya apakah darah itu najis? Iya, najis, ya. Apa darah itu najis? Iya, najis. Nah, tadi kalau plasenta tadi itu kemudian diambil dipakai untuk disambungkan dengan apa, ya? Ke tubuh yang lain misalkan untuk apa gitu, ya. Kalau itu memang darurat, ya. Kalau itu memang apa? Darurat, ya. Dan enggak ada yang lain misalkan, ya darurat itu ya boleh gitu. Tapi hukum asal tadi itu, ya, kita harus melihat dari sisi apa? potongan tubuh manusia ataukah itu berkaitan dengan darah apa? Manusia, ya. Kalau darah, kalau dikonsumsi yang tidak bisa, ya. Makanya kalau transfusi darah itu kan ceritanya darah diambil, kemudian diapakan? Dikembalikan ke jaringan apa? Darah manusia yang lain kan, ya, supaya itu menjadi bagian penyembuhan, ya. Jelas ya? Tayyib ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.